jeni me SBS Albanian. Në datën 25 janar mbushet plot një vit që nga shfaqja e rastit të parë me COVID-19 në Australi. Deri tani në vend janë shënuar 28.000 raste me infeksion. Ky virus që në atë kohë nuk ishte as emër do të ndryshonte jetën australiane. Do të na detyronte të punonim nëpër shtëpi, të vishnim maska e të qëndronim larg njëri tjetrit. Ndjekim raportin. Një vit më parë, një burr në moshën 60 vjeçare vjen në spitalin e Westmead të Sydney me simptoma gripi. Ai vendoset më njëherë në izolim dhe testohet për një virus të ri dhe misterioz. Në datën 25 janar, testi i tij rezulton pozitiv. Ishte një nga rastet e para në Australi atë ditë, si dhe një sfidë e vërtet për ekipin e Dr. George Zhu, i cili kishte detyrën për ta kuruar atë.
We didn't know what kind of treatments we were giving and there were a lot of
Ne nuk e dinim se çfarë lloj trajtimesh duhet të jepmim. Kishim disa trajtime të cilat po përdoreshin jashtë vendit që kishin patur një farë suksesi. Po përpiqeshim të bënim atë që ishte më e mira për pacientin në atë kohë. Ky person është një nga 4 rastet regjistruara në të njëjtën ditë vitin e kaluar. Të gjithë kishin udhëtuar nga Kina e brenda një jave kryeministri Scott Morrison ndaloi të gjitha fluturimet nga jashtë vendit.
We're taking the necessary precautions. We're in fact operating with an abundance of caution in these circumstances.
Po marrim masat e nevojshme. Do të tregohemi shumë të kujdesshëm duke patur parasysh rrethanat se ku ndodhemi, tha ai. E në tre shkurt, erdhi dhe një nga fluturimet e para të riadhësimit. 243 australian u evakuuan nga epiqendra e virusit, Wuhan, dhe u dërguan në ishullin e krishtlindjeve. E ndërsa virusi përhape, anijet e lundrimit u bën edhe pikat e nxehta lundruese. Ania Diamond Princess u ankorua në portin e Yokohamës në Japoni në datën 14 shkurt. Të gjithë pasagjerët, duke përfshirë këtu edhe qindra australian, mbetën në për karantin në dhomat e tyre.
You've got the bedside table, the bed, another bedside table. So this is the extent of our room.
Një komodin dhe një shtrat ishin orendite vetme në përdhoma. 700 persona në bordin e anijes dolën pozitiv për virusin, duke përfshirë këtu edhe 2 persona nga Australia Perëndimore, Iris dhe Val Ramallo.
I just wanted, you know, to lie down and sleep and you know but he
Doja vetëm të shtrihesha dhe të flija. Ai ishte i shqetësuar. Mu duk sikur do ta humbja. Kam patur të gjitha simptomat, diarenë, të vjellat, i kisha të gjitha. Pasagjerët australianë u dërguan përfundimisht në kampin e minierave Howard Springs jashtë Darwin në Northern Territory. Mes tyre 78 vjeçari nga Perthi James Kwan, i cili në mars u bë i pari australian që humbi jetën nga COVID-19. Gjatë pandemisë u bën edhe gabime serioze. Në 19 mars, Ania Princess Ruby u ankorua në Sydney. 2700 persona u lejuan të zbarkojnë nga kjo anije, edhe pse një numër udhëtarësh ndiheshin të sëmur dhe prisnin rezultatet e testit të COVID-19. Në javët e ardhshme, më shumë se 600 pasagjerë dolën pozitiv. 28 prej tyre humbën jetën. Pas një hetimi zyrtar, premieri e New South Wales Gladys Berejiklian u detyrua të merrte përgjegjësinë.
I want to apologize unreservedly to anybody who is continuing to suffer or has suffered.
Dua të kërkoj falje dhe pa rezerva të gjithë atyre që vazhdojnë të vuajnë ose që kanë pasur humbje të paimagjinueshme për shkak të gabimeve që janë bërë, tha ajo. Në 20 mars, Australia mbylli kufinjtë e saj për jo rezidentët dhe jo shtetasit. Blerjet në panik sollën boshatisjen e supermarketeve duke detyruar Coles dhe Woolworths që të kufizojnë blerjet e letrës higjienike. Raftet e zhveshura të supermarketeve nxitën këtë shpërthim nga kryeministri.
Stop it. It's not sensible. It's not helpful. It's been one of the most disappointing things I've seen.
Mjaft, nuk është e arsyeshme, nuk është e dobishme. E duhet të them se ka qenë një nga gjërat më zgënjyese që kam parë në sjelljen e australianëve në përgjigje të kësaj krize. Në 22 mars, Australia filloi karantinën e parë, ku të gjitha shërbimet përveç atyre thelbësore u mbyllën. Radhat jashtë zyrave të Centrelink u rritën dhe shefi i thesarit Josh Frydenberg e mbylli muajin duke njoftuar pagesa JobKeeper dhe JobSeeker për të luftuar ndikimin ekonomik të kufizimeve.
Past weeks have been tough, but the weeks ahead
Javët që sa po kaluam ishin të vështira, ato që po vinë do t'jen edhe më të vështira, paralajmëroi ai. Karantina funksionoi dhe kurba infeksionit u rafshua për disa muaj, por para se rastet ku burimi infeksionit nuk dihej, filluan të rriteshin në Victoria. Në fund të qershorit, rastet e infeksioneve në Victoria arritën në 746 në ditë. Në valën e dytë, erdhi dhe raundi i dytë i kufizimeve në të gjithë vendin, e përfundimisht karantina në Melbourne dhe në zonën e Mitchell. Në 2 gusht, premieri Daniel Andrews deklaroi gjendjen e katastrofës dhe qyteti i Melbourne-it hyri në karantinë të plot.
And whilst I never thought that I would be telling people not to go to work.
Asnjëherë nuk e kisha menduar se do t'i thoja njerëzve të mos shkojnë në punë, por kjo është ajo që duhet të bëjmë për të ndaluar përhapjen e këtij virusi kaq infektiv, tha ai. Problemet me sistemin e karantinës nëpër hotele u quajtën edhe fajtori kryesor për valën e dytë të infeksioneve. Ministri i Shëndetësisë dhe dy zyrtar të tjerë të kabinetit dhanë dorëheqjen.
Jenny Mikakos resigned this morning. I believe that was the appropriate.
Jenny Mikakos dha dorëheqjen sot dhe mendoj se ky ishte vendimi i drejtë që duhej marrë, tha Andrews. Në 26 tetor, një prej karantinave më të gjata në botë solli dhe shpresë. Shteti Victorias regjistroi 0 raste të reja dhe 0 vdekje. Por shpërthimet do të vazhdonin. Në nëntor, një shpërthim në Adelaide shkaktoi një bllokim tjetër 6 ditor në këtë shtet. Pak përpara Krishtlindjeve, rajoni i plazheve veriore të Sydney-t u shpall zonën nxehtë për COVID-19. E brenda javës së parë të 2021, një frikë për variantin e ri më ngjitës nga Mbretëria e Bashkuar bëri që premierja e Queensland Anastasia Palaszczuk të shpall një bllokim 3 ditor për Greater Brisbane.
All residents living in those areas.
Të gjithë banorët që jetojnë në këto zona duhet të qëndrojnë në shtëpi. Mendojeni si një fundjavë të gjatë në shtëpi, tha ajo. Politikanët dhe zyrtarët e shëndetësisë po punojnë për të forcuar sistemin e mbrojtjes dhe për të ndaluar hyrjen e variantit kaq ngjitës në Australi. Ndërkohë që më shumë se 38,000 australian ende luftojnë për të mbërritur në atë dhe. Një shpërndarje kombëtare e vaksinave do të fillojë muajin që vjen. Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.